Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z rukou protivníka, které shromáždil ze všech zemí, od východu, od západu, severu i moře. Ti, ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná. Boží slovo nás, sestry a bratři, shromáždilo k této bohoslužbě, kterou smíme i dnes slavit ve jménu našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista. Vítejte všichni domácí i hosté. Vítám dnes zvlášť bratra kazatele Viktora Béra, který nám poslouží slovem a představí nám evangelikální teologický seminář v Praze. Ale teď už pojďme, kdo můžete, povstat a skloňme se před Hospodinem. V úvodní skupince poslyšme slovíčko pro děti. Děcka poslouchají, i bývalá děcka. Prosím.
Teď mě úplně David zaskočil, jsem si říkal, aha, slovíčko má David. Tak, já jsem si dneska pro vás připravil takovou kratoučkou pohádku, ale než vám tu pohádku přečtu, tak vám přečtu to slovíčko, které se týká. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Tak, Péťo, víš, co je to láska? Pardon. Dívám se na Ivču a omlouvám se i Péti, i Ivči. Si říkám, proč se Ivča otáčí, když ona je taková bezprostřední. Tak, Ivčo. Víš? Ano, když nás má někdo rád. Je to důležité? No jasně, že je to důležité. Tak, a teď tu slíbenou pohádku. Na jednom ostrově uprostřed oceánu žily všechny pocity člověka. Dobrá nálada, smutek, vědění a kromě ostatních různých pocitů i láska. Jednoho dne se pocity dozvěděli, že se ostrov potopí. Každý si tedy připravil svou loď a odplouval z ostrova. Jen láska čekala do poslední chvíle. Ještě než se ostrov potopil, poprosila láska o pomoc. Na luxusní lodi kolem plulo bohatství. Láska se zeptala. Bohatství, můžeš mě vzít sebou? Ne, nemůžu. Mám tady plno zlata a stříbra, tady pro tebe není místo. Pak se láska zeptala pýchy, která projížděla kolem na překrásné lodi. Pícho, můžeš mě vzít sebou? Lásko, já tě taky vzít nemůžu, odpověděla pícha. Tady je všecko perfektní, sem by ses nehodila. Láska se tedy tiše zeptala smutku, který kolem projížděl. Smutku, prosím, vezmi mě sebou. Ach, lásko, řekl smutek, já jsem tak smutný, že musím zůstat sám. Také dobrá nálada projela kolem lásky, ale byla tak spokojená, že ani neslyšela, že láska na ní volá. Najednou řekl nějaký hlas. Pojď, lásko, já tě vezmu. Byl to nějaký stařec, kdo promluvil. Láska byla tak vděčná a šťastná, že se zapomněla zeptat na starcovo jméno. Když přijeli na pevninu, stařec odešel. Láska si uvědomila, že mu hodně dluží, a tak ho začala hledat. Potkala vědění a zeptala se. Vědění, můžeš mi prosím říct, kdo mi pomohl? Vědění se usmálo. To byl přece čas. Čas? Zeptala se láska. Proč mi pomohl čas? A vědění jen moudře pokývalo hlavou, protože čas ví, jak je důležitá láska pro každý život. Tak, doufám, že se vám pohádka líbila. A vy menší, jestliže jste tomu úplně nerozuměli, nevadí. Důležitý je, abyste si pamatovali, že když se máme rádi a pomáháme si, takže to je jedna z nejdůležitějších věcí na světě. A čím staršího člověka se zeptáte, jestli je to pravda, tím vám řekne, že to je, nebo tím víc bude souhlasit tady s tím. Zkuste to, uvidíte. I Peťa. Že Peťo? Můžeš se přeptat.
Je dobře, že Zdeněk mluvil o lásce, protože kázání bude o hlubině zoufalství. Než budeme zpívat modlitební píseň před kázáním, poslyšte ještě krátké čtení z Janova Evangelia 6, kde budu číst 66. až 69. verš. Od té chvíle Ježíše mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. Ježíš řekl 12. I vy chcete odejít? Šimon Petr mu odpověděl, pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. Pojďme zpívat píseň 245. A teď už je mou milou povinností pozvat na kazatelnu našeho dnešního hosta, ale nejdříve ho představím. Viktor Bér je kazatelem církve bratrské, několik let správcoval sboru v Poděbradech. Tam také žije dodnes se svou manželkou a čtyřmi dětmi. Už několik let se ovšem naplno věnuje učitelování na evangelikálním teologickém semináři v Praze a také v poslední době na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Viktor studoval teologii v Praze a v Jeruzalémě. Ve svém doktorském bádání se věnoval pro mě nezbadatelným tajům hebrejské gramatiky. Na ETS učí Starý zákon, vede katedru biblických studií, která sdružuje Starý i Nový zákon a je vedoucím denního studia a možná má ještě nějaká další obročí. My jsme tam všichni mnoho obročníky. Co říci na závěr? Možná osobně, Viktor je výborný teolog, s kterým velmi rád diskutuji a učím se od něj. A taky rybář, ale k tomu mě ještě nezlákal. A pak je to taky v mnoha ohledech na semináři můj šéf a taky můj dobrý kamarád, který mě na semináři vítává slovy, a teď mě napadá, že vlastně nevím, jestli mě tak vítá jako šéf nebo jako kamarád, vítej příšero. Tak tedy vítej bratře a prosím, ujmi se slova.
Děkuji Davidovi za milé a jak jinak originální představení mé osoby. Tak se mi tu sem nevejde. Děkuji i za pozvání ke službě u vás. Jednak vždy jsem rád, když mohu navštívit jiný sbor. Já jsem v církvi bratrské nevyrostl a pořád ji nějak poznávám. A poznávám bratry, sestry na různých místech, za to jsem rád. Taky je to, jak David řekl, tak jsme přátelé a spolupracovníci a Davida potkávám na semináři většinou, tam se vídáme. Také nám i sloužil v Poděbradech při jedné příležitosti, nejméně při jedné. A teď je to vlastně příležitost pro mě jej studovat v jeho přirozeném biotopu. Tak i za to jsem rád. A uvědomil jsem si jednu věc, jednak teda malé upřesnění, v Poděbradech jsem vlastně nebyl správce, ale většinou jsem tam byl vikář a pak jenom chviličku po ordinaci jsem tam vyčkal příchodu současného správce Petra Geldnera. Ale uvědomil jsem si jednu věc, že to asi nevíte, ale moje úplně první nedělní kázání se odehrálo v Litomyšli. Ale už je to pár let, nebylo to v této budově a byl tu bratr kazatel Pavel Fér. A bylo to pro mě určitě hodně zajímavá a důležitá zkušenost. K tomu slovu, které budeme mít, už možná je možné, děkuji tam bratrům vzadu, že budou spolupracovat. 1. Samuelova 28. Je to celá kapitola, kterou se budeme zabývat a proto ji nebudeme číst, ale možná bychom mohli to jenom tak shrnout s tím, že to je zatím promítáno tady na tu zeď. Tady je začátek, který mluví o tom, že je zde ještě situace, kdy David vlastně se někde motá u Pelištejců. Je tam ta zpráva o tom, že je to doba, kdy již Samuel zemřel, kdy byl pochován, oplakán. A je zde zpráva, že tedy král Saul někdy nechal vymítit ze země vyvolávače duchů zemřelých. Můžeme dál. Potom čteme o situaci, kdy vlastně Pelištejci se shromáždili, vtrhli do země. Vypadá to, že to je velmi vážné, že mají přesilu. A Saul z nějakého důvodu, nebo možná logicky, je poděšený, doptává se Hospodina, Hospodin k němu nemluví. Děkuji. Saul tedy nechává vyhledat nějakou ženu, která vyvolává duchy zemřelých, služebníci mu ji nějak najdou, on ji požádá o věždbu a přeje si přivolat Samuele. Můžeme dál, děkuji, ještě můžeme dál. A od toho Samuele se snaží něco dozvědět. Samuel k němu promluví velmi jaksi tvrdým, pesimistickým slovem. Ta žena potom se pokusí tam o Saule ještě nějak postarat, nějak ho občerstvit před cestou a Saul odchází. Můžete klidně dál listovat, my se na některé z těch míst ještě koukneme podrobně. Konce věcí a lidí bývají různé. Šťastné nebo smutné, veselé, vážné, tragické, komické. A ten text, kterým se dnes budeme zabývat, hovoří o jednom konci. Nebo o začátku konce. Půjde o vyprávění a při vyprávění musíme být připraveni na všechno, jako u té pohádky, nevíme, jak to dopadne, nevíme, co se stane, k jakým zvratům dojde. Je to vyprávění, to je ještě možná na přípravu pro vás, než začnete poslouchat tenhle ten text, protože zároveň budeme mluvit o semináři, tak toto kázání vlastně vzniklo tak, že jsme ze studenty tímto textem se zaobírali, dělali jsme jeho exegezi. Takže to byl vlastně takový první podnět vůbec na tento oddíl kázat. Můžeme se podívat na ten verš, to bude hned na začátku. Samuel zemřel a všechen Izrael ho oplakával. Pochovali ho v Rámě, jeho městě. Saul pak vymítil ze země vyvolávače duchů zemřelých a jasnovidce. Náš oddíl začíná odkazem na předminulé události. My víme, že tedy ti Pelištejci se sbírají k velkému útoku proti Izraeli. Pelištejci byli usazeni při pobřeží Izraele, tam, kde je dnes Gaza a vůbec v této oblasti. Takže sledovali jsme tam předtím, jak jsme si řekli, toho Davida, Pelištejce, kteří se sbírají, ale v tuto chvíli to vyprávění se obrací nejprve ještě zpátky. Čteme, že Samuel již nežije, což už je skoro doslovná citace z 1. Samuelovi 25.1, my už to víme, ale teď je to připomenuto, takže to bude asi důležité. A čteme jednu věc, kterou vypravěč zatím nám neprozradil, vypravěč celé té knihy Samuelovi. A tu se dozvídáme právě tady, že Saul, král Saul, někdy dříve byl odstranil ze země vyvolávače duchů zemřelých. Asi ne po Saulově smrti, jak to naznačuje ekumenický překlad, kde čteme Saul pak vymítil. Řekl bychom, když teda David naznačil tu hebrejskou větnou skladbu, takže to je spíš ještě předtím, mimo ten sled událostí, jak jsou zde prezentovány, odkaz do nějaké předminulosti. Mohlo to být klidně na začátku Saulovy vlády, klidně ještě za Samuelovy života, v lecčems by to dávalo smysl, že vlastně v době, kdy byl Saul pevný, nevíme, ale gramaticky to vypadá, že spíš někdy dříve. Dát tyto dvě informace v tuto chvíli do souvislosti je docela znepokojující. Ano, Samuel již nežije a byl to Samuel, kdo zprostředkovával Saulovi prorocké slovo, alespoň ze začátku jeho vlády. Tento prorok tedy nežije, i když v poslední době k Saulovi nemluvil, pořád byla naděje, alespoň nějaká, že mluvit bude, ale nyní je znovu připomenuto to, co víme, znovu se připomíná, že už mluvit nemůže. Nebo ano? Ta druhá poznámka nás informuje o té Saulově náboženské reformě. A když studujeme strategii toho svatopisce, vypravěče, tak je to zajímavé, protože on tuto informaci neuvedl kdykoliv dříve, kdyby snad Saulovi byla více k dobru, kdyby mohla pomoci Saule charakterizovat v jeho rozhodnosti, v jeho důslednosti. Naopak je to řečeno právě nyní, kdy se to všechno velmi rychle zvrtne. Pojďme se podívat trošku dál, 4.7, je to vlastně, Pelištejci se shromáždili, vtrhli do země a utábořili se v Šunemu. Saul proto shromáždil celý Izrael a utábořil se v pohoří Gilboa. Když Saul uviděl pelištejský tábor, strachy se celý roztřásl. I doptával se Saul Hospodina, ale Hospodin mu neodpovídal ani skrze sny, ani skrze Urím, ani skrze proroky. Tu řekl Saul svým služebníkům, vyhledejte mi ženu, která vyvolává duchy zemřelých. Půjdu k ní a dotážu se jí. Jeho služebníci mu řekli, taková žena, která vyvolává duchy zemřelých, je v Endoru. Zapomeneme na chvíli, co bylo, co Saul udělal dobře, co se stalo se Samuelem a podíváme se na Saulův praktický problém a tím jsou Pelištejci. Shromáždili se, vtrhli do země, Saul se utábořil proti ním a v tu chvíli je ochromen strachem. Kdybychom měli mapu, jakože nemáme, tak uvidíme, můžete si nalistovat vzadu Bibli a kouknout se, kde je pohoří Gilboa. A jestliže máte přece jenom malinko v hlavě mapu třeba i dnešního Izraele, tak ti Pelištejci nás vždy trápili na pobřeží a na jihu. Nyní jsme v pohoří Gilboa, což je uprostřed země daleko víc na sever. Tam, kde vlastně to pohoří, které jde od severu k jihu napříč jaksi Izraelem nebo Palestinou, je protiato údolím, které spojuje moře a dokonce až oblast za Jordání. Takže je to místo, kam se ti Pelištejci dostali dosti strategicky, rozdělují tu zemi, dostávají se daleko, daleko mimo místa, kde, dejme tomu, jsou kontrolovatelní a vypadá to opravdu velmi špatně. Saul není divu tedy, že je ochromen strachem. Co udělá? Řeklo by se, chtělo by se zvolat, konečně se dotazuje Hospodina. I doptával se Saul Hospodina. Tady je zajímavá jedna věc, co znamená jméno Šaul, Saul. Nevíte náhodou? Sha'al znamená ptát se, dotazovat se. Sha'ul je ten, kdo podle tvaru toho jména by znamenalo vyžádaný, ale zaznívá tam rozhodně to sloveso ptát se, dotazovat se. Takže ten Sha'ul nyní konečně dělá to, k čemu odkazuje jeho jméno. Přichází za Hospodinem a pokouší se jej dotázat. To pořadí toho vyprávění teď je zajímavé. Ještě než nám vypravět, že řekne, jak se dotazoval, tak nám řekne, že to k ničemu nebylo. Hospodin mu neodpověděl a teď ani skrze sny, ani skrze Úrím, ani skrze proroky. Odpověď nepřišla skrze žádný osvědčený a povolený prostředek. Nevím, jak pro vás, ale pro mě to Hospodinovo mlčení tady je a dlouho je problém a otázkou. Proč Hospodin neodpovídá svému služebníkovi? Z písma, z vlastní zkušenosti i ze svědectví tradice rozumíme Bohu jako tomu, který je vždy nakloněn vyslyšet odpověď, odpustit, pomoci, dát novou příležitost. Proč se zde Saulovi nedostává odpovědi? Proč neslyší alespoň nějaké útěšné slovo, alespoň poslední radu, nějaké světélko? Je jasné, že má dost, mě ho docela líto, když tu o tom čtu, když si to představím, když si představím tu jeho hlubinu zoufalství. Je to situace, kdy se ztratíte, kdy jste bezradní, kdy se dostanete na konec cesty a kdo jiný by měl promluvit k člověku než Hospodin. Nechci to úplně vysvětlit, tu otázku. Nechtěl bych to, co teď k tomu chci říct, aby vyznělo jako, že v podstatě je to úplně jasné. Ale přece jenom bych chtěl upozornit na to, že tady ta slepá ulička pro Saule má svoje dějiny. Je to důležité to říct, patří to k tomu vyprávění. Když jsme u těch povolených prostředků, u těch prostředků komunikace, které Hospodin garantuje svému lidu, jak o tom čteme v Deuteronomiu 18, tak to je prorok. I o tom je zde řeč. Nemluvil k němu skrze proroky. Saul měl svého proroka od počátku svého povolání za krále. Saulovo pomazání za krále bylo výjimečné. Srovnejme to s pomazáním druhého krále Davida, týmž prorokem Samuelem. Jak k tomu došlo? Dost rychle. Žádné řeči, žádné vyhlašování, žádné proroctví. Samuel koukal po jiných Jišajových synech, Hospodin řekl, nekoukej na vzhled, koukej na, Hospodin hledí k srdci. Hospodin řekl, pomaž ho, to je on. Samuel pomazal a bylo vymalováno. Jak to bylo u Saule? Dostal od Samuele pusu. 10.1. 1. Samuelova. Samuel připojuje obsáhlé proroctví, předpovídající Saulovi krok za krokem další události, které v danou chvíli má udělat. David nevěděl, co má dál dělat, jak se to bude vyvíjet. Samuel vyjadřuje před lidem Saulovi podporu. Hleďte, koho vyvolil Hospodin, není mu rovného ve všem lidu. 1. Samuelova 10.24. Když potom Saul stvrdí to své králování vítězstvím v Jábeši v Gileádu, tak Samuel iniciuje dodatečné Saulovo potvrzení v Gilgálu 11.14. A Samuel samozřejmě kritizuje lid za to, že si vyžádal krále obecně, ale nadále vyjadřuje tomuto konkrétnímu králi podporu. 1. Samuelova 12.13 a dále. A někteří komentátoři se domnívají, že vztah Samuele a Saule byl zpočátku nadstandardní a výjimečný. Lid volá, když jde do boje za Samuele a za Saule. A jak to ale dopadlo, to víte. Ukvapená Saulova oběť v Gilgálu, zase docela v mnoha ohledech pochopitelná, ale přesto vyhodnocená jako ukvapená a už těžko nějak omluvitelné nedodržení jasného slova při kladbě nad Amálekovci, nad Agagem, 1. Samuelova 15. Můžeme i v těch případech vnímat velkou boží přísnost, ale pravdou je, že v tom posledním případě selhal Saul navzdory výslovnému příkazu a bez nějakého velkého počtu polehčujících okolností. A čtenář písma předních proroků ví, že porušení kladby je velmi vážná věc, jak se o tom Izraelci přesvědčili při dobývání města Aje, když předtím ten Akána v Jerichu si nějaké věci nechal pro sebe a vlastně nenechal dokonat tu kladbu. Natož, když to teď udělá sám král. A když si poslechneme to slovo, kterým Samuel ohlašuje Saulovo zavržení, 1. Samuelova 15.23, tak tam čteme, vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Tak to je zajímavé, Samuel zde klade Saulovu neposlušnost na stejnou úroveň s modlářstvím a s věštěním, jako by bylo předznamenáno už v té 15. kapitole, něco, k čemu Saul nakonec bohužel dospěje. Takže to je prorok. Přemýšlíme dál o tom, co vlastně Saul měl a co ztratil, než se dostal na to své dno. Saul jako král, jako boží pomazaný, měl sám kdysi ducha božího, který jej samotného vedl k prorokování. Samuel předpovídal, zmocní se tě duch Hospodinův, upadneš do prorockého vytržení a změníš se v jiného muže. K tomu skutečně došlo, Saulovo prorokování je veřejně uznáno a pak ještě jednou se to jednou stane za takových trošku trapných okolností. Tam už je to taková trošku parodie na to Saulovo prorokování. Duch boží se ale Saula zmocnil ještě v době, kdy se právě doslechl o ohrožení Izraelitů v Jábeši v Gileádu, 1. Samuelova 11.6. Podoben tak charismatickým soudcům i samotnému Samuelovi rozseká své spřežení dobytka, mobilizuje Izrael, jábešské zachrání a je superstar, je hvězda, je dobrý král v tu chvíli, dělá to, co má. Ale to, jak odpadl, znamenalo, že ztratil i ducha Hospodinova, který, jak čteme, se jakoby přestěhoval k Davidovi. Prostě Saul o něj přijde a David ho v tu samou chvíli nabývá. A Saule začne přepadat jiný duch od Hospodina, zlý duch. Měl proroky, měl ducha Božího a měl kněze. A měl možnost se skrze kněze, další úřad nebo instituci, dotazovat Hospodina. A je zajímavé, že Saul je od začátku líčen jako ten, kdo se v oblasti hledání Boží vůle ne zcela orientuje. V 1. Samuelově 14, 36 až 46 vydává pokyn k útoku na Pelištejce, lid plán schvaluje, ale v tu chvíli je kněz zadrží a vyzve, aby nejprve předstoupili před Hospodina, který již tentokrát napoprvé neodpověděl. A až později vlastně skrze toto dotazování se Hospodina se zjistí, že Jonatanem byla porušena ta možná ukvapená Saulova přísaha. Takže je to zajímavé, kde se měl dotazovat, je zadržen, zastaven knězem a ten kněz vlastně Saule taktně upozorní, že by se snad bylo dobré dotázat do Hospodina. Nedotazoval se iniciativně. Zajímavé, pokud jde o ten kněžský nástroj zjišťování Boží vůle u Saule, je zajímavý jeden incident. Ve chvíli vzpomeněte, jak David prchá před Saulem a zastaví se v Nóbu, kde je svatyně, a Davidovi se dostane pomoci od kněze, který vlastně neví v tu chvíli, která bije, a Saul v odplatu nechá tu svatyni zničit a ty kněze, ty lidi pobít. Jako taková vzteklá pomsta, vlastně to už vůbec nic neřeší. A co se stane? Kněz Ebiátar vyvázl životem, uteče k Davidovi, kterému přinesl kněžský efod s Urím a Tumím. Takže to je hrozně zajímavé. Saul vlastně v jakési vzteklé mstě vymlátí svatyni, donutí utéct kněze ke svému sokovi, k Davidovi, a tím se vlastně připraví o prostředek zjišťování Boží vůle. Věnuje doslova tento prostředek do ruky Davidovi, a když teď čteme, že k němu Bůh nemluví skrze Urím, no tak je to jasné, protože tento nástroj a kněz je na straně Davida a při Davidovi. Takže můžeme rozumět obtížnosti a smutku a dopadu té situace za Saule na Saule, ale je třeba říct, že své šance dostala. Měl proroky, měl Božího ducha, měl kněze a způsob hledání Boží vůle skrze Urím. Měl k dispozici schránu, o kterou asi nejevil přísný zájem později v porovnání s Davidem. A opravdu není charakterizován, a to je taková ironie vůči tomu jeho jménu, jako ten, kdo se dotazuje Hospodina. Je to zajímavé, protože to můžeme kontrastovat s Davidem, kterého naopak by to dotazování Hospodina jako osobu, jako hrdinu toho vyprávění charakterizovalo překvapivě silně. David s Hospodinem konzultuje při každé možné příležitosti, často s pomocí efodu. 1. Samuelova 22.10, 23.2.4, 37 až 8, 2. Samuelova 2.1, 5.23. To nemusíme teď vyhledávat, jenom vidíme, že těch míst je docela dost. A zcela typická je u Davida formule dotazoval se Hospodina, ša'al, dotazoval se. Jakoby David byl ten lepší Saul, ten lepší dotazovač Hospodina. Saulova reakce na Boží mlčení oživí a dokreslí vlastně tu jeho složitou povahu nebo nejednoznačný, spíš negativní způsob, jakým vlastně to králování vykonával. Nefunguje dotazování se Hospodina, není problém, zkusíme spiritistickou seanci. Navzdory odstranění vyvolavačů v minulosti, o kterém jsme četli, je i hned tato žena k dispozici. Profík, vyvolávačka. Je tu, není třeba jí dlouze hledat. Jednání Saule s ní je pro Saule příznačné. Můžeme se podívat, ano, sem někam. Vyhledává tu, kterou měl ze země odstranit, ne-li rovnou nechat popravit. Když ta žena projeví strach o svůj život, ona říká, neblázni, teď přece toto se nesmí. Saul přísahou při Hospodinu, jakože živě Hospodin, žádný trest tě za to nestihne. To je vtipné při Hospodinu přísahat čarodějnici, že? Docela. Můžeme jít dál k tomu přivolání ze Samuele ze záhrobí. Ono se to zřejmě povedlo. Je o tom velká diskuze i v rané křesťanské literatuře, v židovské literatuře. Velmi se dohadují, jestli to byl Samuel, jestli to byl nějaký duch, jestli to byl klam, jak to mohl být Samuel, jak to, když teda by to znamenalo, že nad ním má moc nějaká ta čarodějnice. To můžeme nechat stranou. Zajímavé je, že tu čarodějnici to dosti překvapilo, že ona tam vyvřískne a dost se poleká toho zjevu. Skoro by se zdálo, že to je možná poprvé, co se jí to povedlo. A že jí to zaskočilo. Z hlediska toho vyprávění, to vyprávění počítá s tím, že to je Samuel. Potvrzuje to i ten vypravěč, kterému vlastně spíš věříme, nebo tomu právě věříme na rozdíl od toho, co říkají jiné postavy. Saul, tedy Samuelovi, můžeme dál, popisuje svůj problém dosti přesně. Je mi úzko, Pelištejci proti mě bojují a Bůh se ode mne odvrátil. Již mi více neodpovídá ani prostřednictvím proroků, ani skrze sny. Takže to je dobrý popis toho, co Saul prožívá. Ale o čem mluví? Nevidíme tam takovou sebestřednou perspektivu vlíčení toho problému? Jde o Saule samotného, o mě, já mám problém, mě je smutno, mě se chce brečet. On je král, ale nenaříká nad hrozbou, kterou Pelištejci představují pro lid. Nestrachuje se o Hospodinovo dílo. Najděte si nějaké modlitby Mojžíše, kterými se přimlouvá za Izrael. Pro kontrast. A zajímavé je, jak Samuel odpovídá. Království již přestává být Saulovým problémem. Hospodin od tebe odstoupil, vytrhl království z tvé ruky a dal je tvému bližnímu Davidovi. Království přichází na jedného krále, který je tentokrát pro Saule prvně takto trpce pojmenován. To, co celou dobu ten Saul v podstatě ví, tak je mu teď jasně řečeno. Můžeme dál. Jde v první řadě o Saulovu neposlušnost a její důsledky, že zneuposlechl Hospodina a nestal se vykonavatelem jeho planoucího hněvu proti Amálekovi. To je ta jeho druhá a hlavní a velká neposlušnost. Za to bude Saul pikat a je zde řečeno i to, co vlastně Saul vůbec není schopen pojmout v tuto chvíli, že ten trest dopadne i na jeho rodinu a i na celý izraelský tábor. Na to se, to je něco, to je přidaná hodnota toho Samuelova proroctví, na to se Saul vlastně neptal, to neobsáhl, nedovedl to ani formulovat, ale vlastně o to jde. O Saule, ano, na to se ptal, o jeho rodinu, ale o Izrael, o lid. Saulova jediná reakce je strach a hrůza. V závěru už působí úplně jako odevzdaná troska. Saul se skácel, jak byl dlouhý k zemi, tak velice se polekal Samuelových slov. Nebylo v něm síly, protože nepojedl chleba celý den a celou noc. A teď je tam ještě taková velmi zajímavá epizoda, ta také budí spoustu otázek. Ta žena ho tam začne pastorovat a hostit. Přemlouvá ho, aby u ní pojedl, tak teď zase vykladači buď, jak si říkají, no ona je dokonce, ta čarodějnice je vlastně pohostinná a je kladnější postava než ten Saul, jiní říkají, ne, ona ho chce ještě víc zatáhnout do nějakých čár, možná, že i ten pokrm nebyl čistý. Každopádně důležité je, že ten Saul nakonec jí podléhá a dělá to, co ona řekne, to, co služebníci dělají, už se neřídí sám sebou, svým myšlením. Takže to jsme prošli trošku ten Samuelovo, tedy Saulovo smutný příběh k závěru jeho života. A co? Nejprve si to shrneme a pak si řekneme, co, jak nad tím můžeme uvažovat. Saul vzbuzuje, myslím, rozporuplné pocity ve čtenářích písma. Je nestálý, nepevný, vrtkavý, vznětlivý, tragický, ale to je vlastně, on, co je zajímavé, o Saulovi nikdy nečteme, že by sloužil jiným bohům. Tady dělá špatnou věc, ale vlastně nenechává si vyvolat kohokoliv, ale Samuele, Hospodinova proroka. Přísahá při Hospodinu, vyznává Hospodina. Jakkoliv je líčen negativně, nikdy mu není řečeno to, co je třeba řečeno o Šalamounovi později, že prostě přes ty ženy tam i sloužil jiným bohům. To o Saulovi nečteme. Není to sprostý modlář, je prostě sprostý, neposlušný následovník Hospodina. V jeho příběhu nejvíce zarazí množství příležitostí a prostředků, které měl k dispozici a které nedovedl uchopit, přijmout, zužitkovat. Navenek pravověrný následovník Hospodina asi v této oblasti i sám neměl pochyby, ale pod tím ochota vždy se rozhodnout trošku jinak, trošku špatně. Saul je rozhodně při Hospodinu, ale pod tlakem okolností své skutky vždy poněkud přizpůsobí. Nevědomky asi zbrkle prokleje Jonatána, ale pak, když lid se vzbouří, tak ten trest nad Jonatanem neuskuteční. Čeká s obětí na Samuele docela dlouho, má tam potíže objektivní, ale když mu ten lid začne utíkat pryč, začnou opravdu vážné problémy, tak, jak se říká, vyměkne a začne obětovat sám a v tu samozřejmě na potvoru se tam objeví Samuel. To vše dělá v očividném přesvědčení, že koná v Hospodinově jménu, že koná správně, že má ty nejlepší úmysly, že se mu to vždycky tak nějak nepovede. Možná byl i sám překvapen, že se Samuel neraduje, jak si on Saul šikovně poradil, že si ho nechal vyvolat, těžko říct. A teďkon ta otázka, kterou, když si pustíme v naší době, v našich životech k tělu, tak ta otázka zní, jak jsme na tom my? Myslím, že ta podobnost se Saulem nebo to pokušení být saulovsky rozhodně při Hospodinu a při Pánu Ježíši, být schopni konat dobré věci, jako třeba vyhladit spiritistická média, správně mluvit, správně se modlit, nemusí být to, co nakonec nás zachrání a udrží na dobré cestě. A to všechno, co jsem teď řekl, to správné učení, správné modlitby, správná akce, správná sborová činnost, já to nemyslím ironicky. Ono to dobré o Saulovi není nikdy schozeno. Saul není napomínán za to, že se snaží být poslušný Hospodinu. Mně přijde, že není v tomto ohledu karikován, ale že zde vidíme skutečnou tragédii toho, že to všechno tolik toho má a nakonec je schopen to provandrovat nějak. V čem jsou tedy naše jedinečné příležitosti, které my od Hospodina dostáváme? U Saule to byl prorok Samuel, jeho proroctví, Boží duch při Saulovi, prorocká zkušenost vlastní, kněžská instituce, kněžské nástroje zjišťování Boží vůle. My vyznáváme, že máme písmo jako místo pro hledání Boží vůle, kde my se můžeme dotazovat. Proroctví zapsaná, stále mluvící někdy. Máme, Saul měl ducha Božího jako král, jako Hospodinův pomazaný. My ho máme všichni, vyznáváme. Jako nová Boží stvoření. Ducha svatého, který vše naše konání oživuje, lká, když my nevíme, zač prosit, tedy dotazuje se za nás, Ša'al, oživuje náš výklad písma, když zase nad písmem hledáme. Máme dar vedení Božího ducha. Máme přístup do Hospodinovy blízkosti skrze Ježíše Krista, bez potřeby fyzické svatyně, zvláštního kněžstva, obřadů. Ve svém pokojíku mohu mluvit se samotným Hospodinem, stvořitelem nebe a země, králem světa. Máme modlitbu. To vše skrze vykoupení, včlenění do Božího lidu, skrze Ježíše Krista. K tomu pak jeho samotného Pána Ježíše, Božího Syna, živého přítomného. To všechno máme. Saul měl k dispozici prostředky na zjištění Boží vůle, ale nepoužil je, neuměl je použít. Proč? Z jakého důvodu? To taky nevím, proč já nepoužívám ty prostředky, ty dary, tu milost, kterou od Pána Boha mám. Nevidíme do mysli Saule, můžeme ho v písmu studovat. Vidíme důsledky, vidíme, jak to zkazilo, ohrozilo Boží dílo. Velké neštěstí, smrt nevinných, smrt Jonatána, Davidova přítele, vzorného mladíka. Nikdy ani slovo zla, ani jedna špatná věc u Jonatána, snad, že neposlechl tedy tu zbrklý pokyn svého otce. A vlastně to byla jediná věc, že se Saul zpronevěřil svému jménu, že se nedotazovalo Hospodina, vyznávalo ho, neměl jiného boha, ale často jednal eci deus non daretur, jako by Bůh nebyl, neexistoval. Neměl ho, nepočítal s ním nějak. Já nevím, jak, já tomu nerozumím u sebe. Jak žijeme my? Jak je naše silné křesťanství? Jak je naše tradice, na kterou myslím, že jsme v mnoha ohledech právem hrdí, podložena skutečným dotazováním se Hospodina? Dotazování se Hospodina a poslušné konání jeho vůle. Dotazovat se Boha v jednotlivých věcech, možná všedních, za kterými jsou ale další důležité. Být věrný v mále, dotazovat se nad málem, abychom pak neprošvihli ty věci velké. To je to, co rozhoduje o naší věrnosti. Má to velké důsledky v životě věřícího člověka, větší důsledky v životě toho, kdo pak má větší odpovědnost za druhé. To si uvědomuji jako učitel na semináři, jako táta 4 dětí, jako starší v Poděbradech. Tak myslím, že nás to může vést k pokání, Myslím, že nás tento text může vést k pláči a k lkaní k Pánu Bohu, aby navzdory tomu, že my pouštíme ty jeho nástroje z rukou, aby nás naučil se tázat, aby nás naučil se modlit, aby nás naučil vidět to, kam on nás vede, a ne ty dílčí problémy. Jednu věc jsem si uvědomil, jak Saul v celém tom vyprávění je posedlý problémem David. Saul vlastně začíná furt řešit ten problém, chytá Davida Hunního. My vlastně nečteme o tom, že by královal od té 16. kapitoly nějak pořádně. Úplně mu to převrátilo perspektivu, úplně začal řešit svou pozici, a ne, a možná si myslel, že to dělá zase z boží vůle, že musí ochránit ten svůj úřad. Tragický, nešťastný, nešťastná postava. A já věřím v boží milost, já věřím v to, že nás Pán Bůh nenechá bloudit, že nás Pán Bůh zastavuje. Kdybychom četli jiný text, tak budeme číst o tom, jak Hospodin dovedl Davida zastavit na špatné cestě. A někdy taky ne. Tak se za to můžeme modlit, abychom méně mluvili, možná méně byli pyšní na to, co máme, a více to používali, více se nechávali vést tím, co nám Pán Bůh dává do rukou, do srdce i skrze společenství. Amen.
A než se budeme společně modlit, pojďme zaspívat píseň 253 Za dar slova, Bože milý. Dotazujme se společně Hospodina, lkejme, prosme, děkujme. Prosím, postaňte, může se modlit kdokoliv z vás.
Tak, ještě dneska budou bohoslužby 16 hodin ve Svitavách, ve fabrice, v aule, a bude tam sloužit Tomáš Pospíchal z České Třebové. V úterý je biblická hodina v 19 hodin, bude sloužit Daniel Smetana a téma je Jakobův pohřeb, Genesis 50. kapitola, 1. až 26. verš, a bude to přemýšlení o posledních věcech člověka. V pátek 17 hodin je mládež v Naději a hostem mládeže bude Tomáš Rejman. Příští týden budou bohoslužby zase v 9.30 a sloužit bude Daniel Smetana. A v týdnu od 21. ledna do 25. Jo? Špatně jsem něco řekla? V týdnu od 21. do 25. ledna se uskuteční v Litomyšli týden modliteb za jednotu křesťanů. Visí ten program na nástěnce ve vestibulu. Každý den v tomto týdnu je setkání z některé z církví v Litomyšli. Začátky jsou vždycky 17 hodin a u nás v církvi to bude 25. v pátek a bude sloužit Daniel. Tak to je k programu a teďka ke dvěma sbírkám. Dneska a do konce ledna je možné přispívat na sbírku na evangelikální teologický seminář, jak o tom vlastně mluvil Viktor Ber. A je to myšleno na vzdělávání budoucích kazatelů, misijních, pastoračních i dalších služebníků v církvi. Ta sbírka, když to dneska dáte do pokladničky, tak to bude na to určeno. Kdo by na to chtěl přispět potom ještě do konce ledna, tak když to dá do obálky, do kasičky a napíše na to ETS, tak to taky tak na to odejde. A nebo když to dá někdo osobně Janě Mackové nebo Slávkovi Beňovi. A nebo to může poslat na účet sboru. Účet je na nástěnce. Další sbírka, kterou teďka máme, je na Ugandu. O tom jsem mluvila už minulý týden, že Jarda Heisler prosí o vykonání materiální anebo případně finanční sbírky na podporu školy sirotků v ugandské Mityaně. A Ten mail k tomu visí taky na nástěnce ve vestibulu. Ta materiální sbírka se jedná o ošacení pro děti ve věku 4 až 14 let. Je to zejména spodní prádlo, trička, šatičky, sukínky. Všechno by mělo být zachovalý, případně nový. Můžete k tomu přidat i nějaké botasky anebo míče na fotbal. Nebo nějaký smysluplný a lehký hračky. Tyto věci se mohou dopravit k Beňům na Jabloňovou, a to do 20. ledna, do neděle vlastně příští týden, kdy to spolu, kdybyste chtěli dát i nějaké peníze, tak taky do obálky, kde na to napíšete Uganda a hodí to do pokladničky sborové, a to rovněž taky do příští neděle. A to všechno potom 20. večer bude předáno Jardovi Hejzlarovi, který to vlastně doručí do té Ugandy. 10. února se uskuteční po shromáždění schůzka nad rozpočtem sboru s Janou Mackovou. Takže každému, komu leží ten rozpočet na srdci, záleží mu na tom, nebo chce vědět, chce mít informace o tom, jaký máme dluhy, jak se nám daří splácet, o naší obětovosti, tak toho 10. po shromáždění, mělo by to trvat zhruba 30 minut a jde hlavně o to, abychom potom na členském shromáždění se na tom takzvaně nezasekali, aby se potom ten rozpočet jenom schválil. Takže proto je myšlena ta schůzka 10. února. Měla být, myslím, o týden dřív a je posunuta na 10. února. No a 17.2. ve 14 hodin bude členské shromáždění a tady jenom prosím, aby všichni, kdo mají vytvořit nějaké zprávy za nějaké ty úseky, nebo tak nějak, jako je to myšleno asi za mládež a za všechny služby ve sboru, tak aby je předali ve správném datu Slávkovi Beňovi před tím členským shromážděním. No a narozeniny v příštím týdnu nikdo nemá, nebo aspoň jsem nikoho nenašla. Kdybyste náhodou někdy se někoho nehlásila, tak mě to aj klidně přijďte říct, protože ta databáze se musí aktualizovat. Já vím, že jsme taky dlouho po této jsme se stali členy, tak jsme nebyli ohlašováni, takže vím, že se to může stát, takže jestliže bych na někoho zapomněla, tak to není vědomě, ale přijďte mi to klidně říct a já si vás tam poznamenám, aby jsme to příště potom napravili. Tak to je k oznámením. A teď jenom využiju, že tady stojím, tak jsem jenom chtěla krátce sama za sebe moc poděkovat. Posílali jsme v úterý mailem prosbu o modlitby za mýho tatínka, který byl na vyšetření. Chtěla jsem moc poděkovat za tyto modlitby. Asi o tom relativně všichni asi víte, protože ten mail šel opravdu, jsme se snažili všem. Ta situace před tím vyšetřením, na který šel a o který jsme prosili za ty modlitby, byla opravdu, jako vypadalo to hodně špatně. Podle nějakého před tím vyšetření měl mít tatínek 10 metastáz na plicích a mělo se vlastně zjišťovat, kde je nějaký nádor a kde je nějaký vlastně onkologický závažný problém. Lékaři mě říkali, že pravděpodobnost, jakože by to nebyly metastázy, je tak zhruba 1%, což je v medicíně jako kdyby vlastně žádná pravděpodobnost, protože lékaři vám řeknou, že nic není na 100%. Takže i tady mě řekli, že vlastně na 100% jsou to metastázy, jenom teda nějaký to 1%, že to metastázy nejsou. Takže jsme měli opravdu veliký strach a ta naděje byla taková, musím přiznat, hodně malá. No a tatínek ve středu na tom vyšetření byl a ve středu večer nám vlastně volal ten kamarád onkolog z Brna, že velkému překvapení všech to metastázy opravdu nebyly. A je to asi tatínek, on je takový scout trošku, tak přechodil asi nějaký zápal plic nebo něco a ty na těch plicích, ty, co tam má, tak to jsou nějaké pozánětlivé změny po nějakým, prostě po něčem, co přechodil, ale nikdo, ani ty lékaři, nikdo vlastně vůbec o tom neuvažovali, že by to takhle mohlo být. Takže jsme za to moc Pánu Bohu vděční, moc vám děkujeme za modlitby a není to tak, že by tatínek teďka už nebyl vůbec nemocen, má onkologické onemocnění, ale je to ve fázi, věříme, léčitelnosti. Není to tak jako špatný, jak to vypadalo a jak se to zdálo. Takže
jsme opravdu Bohu vděční a je vidět, že opravdu Pán Bůh může, jako by řekla, že v této fázi to bylo i pro ty lékaře málem jako zázrak, takže ta naděje je vždycky opravdu do poslední chvíle. A ještě jednou moc teda děkujeme za modlitby.
Děkujeme také za oznámení a za dobré zprávy a posíláme pozdravy do Poděbrad. A pojďme už na závěr zaspívat píseň 445.